Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U okolini Loznice u Srbiji srušio se avion Vojske Srbije, poginula dva pilota. Do nesreće je došlo tokom izvršenja redovnog letačkog zadatka. MUP Srbije informacije o žičanoj ogradi na granici sa Sjevernom Makedonijom označio kao strogo povjerljive. Pripadnici Euleksa uhapsili Husnigu Čatija, predsjednika Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova. Članovi vlade Republike Srpske pružili podršku premijeru Radovanu Viškoviću, a vezano za predmet u tužilaštvu BiH koji se odnosi na ratne zločine. Međunarodna zajednica pozdravila usvajanje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina u BiH. Nakon više od 100 godina odgođen karneval u Rio de Janeiro zbog pandemije koronavirusa. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu Euleks uhapsili su u Prištini predsjednika Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova Husnigu Čatija. Advokat Udruženja Tom Gaši za radio Slobodna Evropa kaže da je malo vjerovatno da se to tiče ratnih zločina zato što do sada nikada nije bio ispitivan. Na osnovu odluke koju smo dobili moguće je da je uhapšen za ono što sud smatra ometanjem pravde, kazao je. Još nema dogovora bosansko-hercegovačkih vlasti na lokalnom i državnom nivou o tome kako će pomoći migrantima koji se nalaze u BiH, niti gdje će biti smješteno skoro 3000 osoba koje se nalaze vani. Dolazi lošije vrijeme i ako se nešto ne poduzme, ovi ljudi bi mogli spavati napolju po kiši i snijegu. Upozoravaju intervju za Radio Slobodna Evropa regionalni direktor Međunarodne agencije za migracije Peter van der Auverart.
The people that are outside, and we have probably an estimated 2,500 migrants outside, mostly in Unasana Canton, in the mountains, in the forest.
Imamo oko 2500 migranata vani, uglavnom u Unsko-sanskom kantonu, koji su u planinama, u šumi, u napuštenim zgradama. Viđamo ove ljude kako pate zbog hladnoće, vidimo da su bolesti u porastu i također su počeli problemi za lokalno stanovništvo. Situacija je postala zamorna za ove ljude, iako znamo da je smještaj napravljen u periodu od sada do novembra. Problem rješavanja migrantske krize isti je od samog početka. Oni koji upravljaju migracijama odgovorni su na državnom nivou. Bilo je veoma teško na početku postići konsenzus na državnom nivou da se pitanje migracija gleda kao pitanje koje se tiče cijele zemlje, a ne samo Unsko-sanskog kantona, kantona Sarajeva ili Tuzlanskog kantona. Drugo, donošenje odluka u Bosni i Hercegovini je veoma kompleksno i dok je država odgovorna, istovremeno je nemoguće ići naprijed ako nema konsenzusa, ni saradnje između različitih nivoa vlasti, entitetskih, kantonalnih ili državnog nivoa. Ponekad mislim da je bosansko-hercegovačko rješenje pitanja migranata da se zaustavi njihov dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Možda ako se dolazak migranata u BiH reducira. A može se vidjeti iz iskustva drugih zemalja da je nemoguće potpuno zaustaviti ulazak, sve dok migranti Bosnu i Hercegovinu koriste za tranzit da bi došli do ostalih dijelova Europske unije. Mislim da je gledanje problema na drugačiji način u redu. Možda Bosna i Hercegovina ne želi da migranti budu u tranzitu kroz njenu teritoriju, ali ovo je nešto što će se nastaviti i mi možemo jedino kontrolisati trenutno stanje. Zato moramo riješiti pitanje trenutne situacije, a to znači da su migranti u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu i moraju imati adekvatan smještaj, a da to ne bude na račun i problem samolokalnog stanovništva.
Intervju u cjelini možete pronaći na web stranici Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbilo je da pruži detalje o žičanoj ogradi koju Srbija podiže na granici sa Sjevernom Makedonijom i navelo da su te informacije strogo povjerljive. Upit RSE se odnosio na elaborate o zapriječavanju granica Srbije sa Sjevernom Makedonijom i Bugarskom, kojima se definišu detalji o načinima na koje će Srbija dodatno osigurati granice, u što spada i podizanje žičane ograde. Od 22. maja, kada je RSE uputila zahtjev, prošlo je 4 mjeseca. Podizanje dvorede visoke metalne ograde, ojačane čeličnom žilet žicom, se privodi kraju, a jedino je ostalo neriješeno pitanje otvaranja malograničnog prijelaza, na čemu insistira lokalna samouprava u Preševu. Priču donosi Branko Vučković.
Visar Memeti, šef kabineta predsjednika opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ograda već podignuta do graničnog prelaza Preševo-Tabanovci na koridoru 10, a da su privremeno prekinuti završni radovi u ataru sela Miratovac, gde je planirano da uskoro bude otvoren malogranični prelaz Miratovac-Lojane.
Tačan razlog zbog čega je zaustavljen, mislim da je to što smo mi tražili istovremeno da dok se izgradi žičana ograda da bude otvaran i granični prelaz.
Memeti podsjeća da je otvaranje tog malograničnog prelaza dogovoreno još prošle godine kada je vlada Srbije donela odluku o osnivanju koordinacionog tela za realizaciju tog projekta.
A što se tiče odlučivanja, to je odlučeno, samo sad su proceduralne i tehničke stvari koje treba da se rešavaju.
Prema Memetijevim navodima, lokalna samouprava insistira da malogranični prelaz počne što pre da radi, iako nisu obezbeđeni svi uslovi.
Put je asfaltiran, tamo 24 sata ima graničnu policiju, samo treba da nabavimo 2-3 kontejnera da se otvara granični prelaz.
Predsjednik opštine Preševo Šćiprim Arifi je ranije izjavio za Radio Slobodna Evropa da je izuzetno važno da u okviru projekta postavljanja žičane ograde bude rešeno i pitanje otvaranja malograničnog prelaza Miratovac-Lojane, preko kojeg bi se uspostavila brža i bolja komunikacija meštana sa obe strane granice. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Podaci da je kompanija Aseko, u čijem menadžmentu je brat premijerke Srbije Ane Brnabić, u 2 godine od državnih organa i javnih preduzeća dobila 40 miliona eura, stručnjake za boru protiv korupcije nisu previše iznenadili. Oni smatraju da je tu prisutna ne samo sumnja u sukob interesa, već i u trgovinu uticajem, što je, za razliku od konflikta interesa, krivično djelo. Prilog Branke Trivić priredio Ognjen Zorić.
Reč je o tome da su brat i sestra povezana lica. Sestra je premijerka Srbije, a njen brat radi u firmi kojoj je kancelarija za IT i elektronsku upravu, koja direktno odgovara vladi, odnosno predsjednici vlade, dodelila ugovor i novac na tenderu. Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije savjetodavnog tela vlade. Zakon o sprečavanju korupcije, čija je primjena počela u septembru ove godine, sukob interesa definiše kao situaciju u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na obavljanje javne funkcije. Privatni interes je bilo kakva korist ili pogodnost za javnog funkcionera ili povezano lice. Ako Agencija za borbu protiv korupcije utvrdi da postoji sukob interesa, o tome obaveštava funkcionera i organ u kome on vrši javnu funkciju, te predlaže mere za otklanjanje sukoba. Agenciji je Radio Slobodna Evropa uputio pitanje da li prema zakonu o sprečavanju korupcije predstavlja sukob interesa ukoliko firma brata premijerke dobija ugovore na javnim nabavkama koje raspisuju ministarstva i javna preduzeća. Odgovor nam je obećan, ali nije precizirano kada. Jelisaveta Vasilić, međutim, kaže da je kod javnog funkcionera, u ovom slučaju kod premijerke Brnabić, nad javnim mogao da preovlada privatni interes da obezbedi korist firmi svog brata. Direktor vladine kancelarije za IT Mihajlo Jovanović na konferenciji za medije 23. septembra opovrgao je tvrdnje koje je iznala Marinika Tepić, opoziciona političarka, potpredsjednica Stranke slobode i pravde, da je u pitanju konflikt interesa i istakao da je kompanija Aseko na tenderu za izradu centralnog registra stanovništva u novembru prošle godine dala najbolju ponudu.
Najbolja ponuda je 178.512.000, a druga ponuda je 179.898.600 dinara.
Povodom tvrdnji je oglasio se i bor direktora firme Aseko, koji je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa najavio da će svoj ugled od, kako su rekli, netačnih, zlonamernih, paušalnih optužbi braniti pred svim nadležnim institucijama. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Evropa kaže da je uverena da bi trebalo zabraniti učešće povezanih lica u svim javnim nabavkama koje raspisuju državni organi i javna preduzeća u Srbiji, zato što je reč o zemlji, kaže, zarobljenoj u korupciji, a korupcije, sukoba interesa i trgovine uticajem nema bez javnih funkcionera. Da je dodeljivanje tendera kancelariji za IT i elektronsku upravu, koja je pod direktnom ingerencijom predsjednice vlade, firmi u kojoj je njen brat direktor, školski primer sukoba interesa, mišljenja je i Ivan Ninić, izvršni direktor nevladinog centra za vladavinu prava. Tu je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, postojala mogućnost da kompanija Asseco dođe do prednosti zahvaljujući dragocenim, poverljivim informacijama u vezi sa javnom nabavkom koju su mogle biti obezbeđene iz vlade. Srbija inače još uvek ima problema sa sistemskom korupcijom, uprkos tome što je čelnik vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić upravo najavom nulte tolerancije prema korupciji pre 8 godina i osnažio svoju vlast. Ilustracije radi, do kraja 2019. od 13 preporuka Grupe država protiv korupcije, Srbija je 10 preporuka delimično primenila, dok 3 najvažnije nije usvojila, pokazuje posljednji junski izveštaj tog antikorupcijskog tela Saveta Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji na svom Twitter nalogu je pozdravio usvajanje revidirane strategije za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. 25 godina nakon okončanja konflikta, krajnje je vrijeme za borbu protiv nekažnjivosti ratnih zločinaca. Svi počinitelji moraju odgovarati za svoje zločine i sve žrtve i njihove porodice zaslužuju pravdu, naveo je Varhelji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je juče ovu strategiju, na čije usvajanje se čekalo 2 godine. Istovremeno iz Europske komisije je poručeno da Bosni i Hercegovini treba strateški pristup kako da implementira svih 14 prioriteta iz mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u Europskoj uniji, od kojih je ključna vladavina prava i bez nje nema napretka. Međutim, od 3 prioriteta koje je do sada BiH djelimično ispunila, nijedan se ne dotiče ove oblasti. Tema Dženane Halimović.
Evropska komisija ključnim prioritetima iz mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine smatra one koji se tiču vladavine prava. Potvrđeno je to i u pisanom odgovoru iz ove institucije. Nekoliko drugih reformi još čeka u redu, a to su novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i zakon o sudovima kao i zakoni koji se tiču sukoba interesa i javnih nabavki, stoji u odgovoru. Među 14 prioriteta kao uslov da zemlja otpočne pregovore o pristupanju je i jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tu Bosna i Hercegovina ne stoji dobro, ocjenjuje Hasim Šabotić, direktor Državne agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Mislim da se mi valjamo u jednom blatu i da imamo veliki problem i da je ova država zarobljena sa korupcijom, da imamo tu korupciju zastupljenu svim segmentima bosansko-hercegovačkog društva. Imamo situaciju da stalno pričamo o korupciji, a nismo se makli dalje od početka.
Napredak je vidljiv tek u dijelu preporuka, kaže direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Delberović.
Ono što bi izdvojili, što je za sada na dobrom putu da bude ispunjeno ili je ispunjeno, jeste izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na grad Mostar. Zatim završili smo metodologiju za izradu programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, što je jedan od uslova bio i po SSP-u, a i uslova od koji su stavljeni u među 14 prioriteta. Stvorene su uslovi da se napokon usvoji poslovnik o radu parlamentarnog odbora između Bosne i Hercegovine i Europske unije, jer je to bio jedini institucionalni nivo u Bosni i Hercegovini koji nije imao formalno riješene odnose sa Europskom unijom. Jedno od prvih prioriteta je bila i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o ukidanju odredbe vezane za smrtnu kaznu Ustavu Republike Srpske.
Rasim Ibrahimagić, koordinator inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, međutim, ne vidi ove poteze kao pohvalne.
Možda se kao uspjeh okarakterisalo dogovor oko poslovnika o radu u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, međutim još uvijek dakle ne vidimo taj parlamentarni odbor kao funkcionalan, još uvijek se dakle nije desilo ništa u okviru tog parlamentarnog odbora. I možda evo jedina tačka, da tako kažemo, koja je na neki način riješena iz tog mišljenja, koja zapravo nije u potpunosti kao jedan od 14 prioriteta, ali jeste dijelom tih prioriteta, to je ukidanje smrtne kazne u Republici Srpskoj, odnosno iz Ustava Republike Srpske, što zapravo nisu ni činile glase, već je to Ustavni sud naložio da se briše.
Baš kao što se nije maklo sa početka u borbi protiv korupcije, tako su i ostali prioriteti, naročito oni koji se tiču vladavine prava, ostali netaknuti u posljednjih godinu dana, potvrdio je to i direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Edin Delberović.
Za Evropsku uniju definitivno, naravno, da je ono što je najbitnije jeste realizacija prioriteta koji se sigurno odnose na vladavinu prava. Pa to je kao što su stavili i potencijalno novi zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini. Znači, govorim onome što bi bila neka istinski pomak.
Na pitanje gdje je kočnica za rješavanje ključnih pitanja koja zanimaju Evropsku uniju, član zajedničke komisije za evropske integracije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović kaže:
vladajućim političkim elitama koji vode Bosnu i Hercegovinu, koji predvode skupštinsku većinu, ne odgovara ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, jer to znači uređen sistem, stvaranje okvira u kojem smo svi jednaki pred zakonom, u kojoj će se ozbiljno boriti protiv korupcije i kriminala, u kojoj će postojati red i pravila.
Usvajanjem revidirane strategije za ratne zločine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u međuvremenu je napravilo još jedan pomak ka rješavanju prioriteta iz mišljenja u dijelu koji se tiče pomirenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Predstava Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, režisera Zlatka Pakovića, premijerno je odigrana u Beogradu u Centru za kulturnu dekontaminaciju. U fokusu predstave je genocid u Srebrenici. Autori i organizatori, kako iz Beograda javlja naša Nevena Bogdanović, upozoravaju na nespremnost da se razotkriju sve etape i svi učesnici genocida, te da se u Srbiji stvara i jača politička zaštita odgovornih za rat i zločine.
Ja sam general Ratko Mladić. U čitavom svijetu znaju ko sam. Ja bih volio da dobijem ovo što ste protiv mene napisali u ovom takozvanom scenariju.
Ovo je monolog haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Ratka Mladića, kojeg u predstavi Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo izgovara glumac Boris Milivojević. Predstava za temu ima genocid u kojem su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile preko 8000 Bošnjaka.
Meni je ubijeno i ja sam ubijena kad su ubili moje dete.
Predstava autora Zlatka Pakovića u fokus stavlja poricanje genocida u današnjem društvu u Srbiji. A u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Paković izražava nadu da će predstava imati širi društveni uticaj.
Pozorište služi tome da se stvori javnost, makar eksperimentalno, i da se pokaže kako jedno društvo može da izgleda, kako bi trebalo jedno društvo da izgleda, a da bi bilo lepo. Nominalno, Republika Srbija se ne ponaša ni prema svojim građanima onako kako treba. Ne poštuju se prava vlastitih građana, a kamoli prava žrtava genocida koji je izvršen u drugoj državi.
Pored nespremnosti da se razotkriju sve etape i svi učesnici sprovođenja genocida, autori i organizatori iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju i na to da se u Srbiji, kako kažu, stvara i jača politička zaštita i društvena promocija odgovornih za rat i zločine.
Postoje izvršioci.
Izvršioci zločina.
Svi oni mogu da budu dovedeni pred lice pravde.
Pesnici, sveštenici i akademici zločina.
Oni i posle zločina koje su nadahnuli ostaju najugledniji građani.
Za razliku od prošlogodišnjeg javnog čitanja scenarija za ovu predstavu, također u Beogradu, kada je grupa desničara upala sa namerom da prekine skup, premijera je protekla bez incidenata, ali uz prisustvo policije na ulazu u Centar za kulturnu dekontaminaciju. Na kraju predstave glumci su na scenu izneli zastavu Srbije, na kojoj su ispisana imena i matični brojevi srebreničkih žrtava, a predstava je umjesto aplauzom završena minutom ćutanja za žrtve genocida u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori biti faktor uticaja na novu parlamentarnu većinu, buduću vladu, a time i na političke događaje u zemlji? Postoji li prijetnja ugrožavanja sekularnog karaktera crnogorskog društva? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Poslanica građanskog pokreta URA, manje članice vladajuće većine, Božena Jelušić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da su miješanjem crkve u politička dešavanja na gubitku sve strane, odnosno da crkva gubi svoju duhovnost, a država sekularnost. Jelušić je time odgovorila na naše pitanje da li je ugrožen sekularni karakter države Crne Gore aktivnostima Srpske pravoslavne crkve u postizbornom periodu.
Ja bih uzvratila kontrapitanjem da li ovakvo ponašanje crkve može da utiče na slabljenje njene klerikalne i duhovne pozicije, zbog toga što u ovakvoj konstelaciji događaja zapravo gubi obe strane, i sekularna vlast i država i crkva kao institucija. Smatram da je granica miješanja odveć opasna i za jednu i za drugu stranu. U svakom slučaju, događajima u kojima je nedvosmisleno pokazano do koje mjere crkva imala uticaj na ove izbore, postavljena je i svojevrsna dijagnoza crnogorskom društvu kao jednom ipak predpolitičkom društvu.
Posljednji događaj se zbio u Budvi kada su nakon konstitutivne sjednice i izbora predsjednika opštine sveštenici Srpske pravoslavne crkve obavili crkveni obred osveštavanja zgrade opštine. Prethodno su članice trojne koalicije dan pred konstituisanje Skupštine Crne Gore i izbora novog predsjednika parlamenta održali sastanak u manastiru Ostrog u prisustvu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i episkopa Joanikija, na kome su dogovorili buduće političke odnose nove vlasti u Crnoj Gori. Do slanja ovog izvještaja nismo uspjeli da stupimo u kontakt sa uticajnim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kako bi prokomentarisali nivo upliva te vjerske zajednice u političke događaje i odnose. Podsjetimo, predloženi mandatar i lider Koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić je na dan konstituisanja Skupštine odbacio ocjene da crkveni velikodostojnici kreiraju političku stvarnost u Crnoj Gori.
Pogrešna je percepcija da je mitropolit Amfilohije i vladika Joanikije bili tu da kroje sudbinu Crne Gore. Oni su se našli kao pomiritelji naših nesuglasica.
Koordinator pravnog programa u Građanskoj alijansi Zoran Vujičić smatra da građani svojim glasovima nisu promijenili vlast da bi pojedini političari uveli crkvu kao faktor odlučivanja o državnim poslovima.
Pojedini ekstremni političari koji zbog jeftinih političkih poena pokušavaju da uvedu crkvu kao faktor odlučivanja u državi moraju biti postavljeni na margini od nove parlamentarne većine. Dakle, sekularizam, odnosno crkva, ne smije imati tu vrstu snage da je faktor odlučivanja u državi, već svako se mora baviti svojim poslom.
Za visokog funkcionera Socijaldemokratske partije Ivana Vujovića djelovanje Srpske pravoslavne crkve i njen presudni uticaj na političku kombinatoriku je svakim danom sve intenzivniji i nije samo simboličkog karaktera, već može da vodi ka homeinizaciji Crne Gore.
Sada imamo kao ponašanje, kao praksu, jeste zaista zabrinjavajuće i nije put u Europu, nego plašim se put, odnosno to je jedan hrvatski filozof nazvao homeinizacije Crne Gore, koja je u najavi, a nadam se da do toga neće doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U svijetu je od početka pandemije zabilježeno skoro 32 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom svijeta do danas preminulo više od 977.000 osoba. Najviše zaraženih i preminulih imaju SAD, a slijede Indija, Brazil, Rusija i Peru.
slobodnaevropa.org.
U okviru online debate na 75. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, većina zemalja se saglasila da učestvuju u globalnoj šemi kreiranoj za distribuciju vakcine protiv koronavirusa po najnižim mogućim cijenama. Plan COVAX podrazumijeva da će 2 milijarde doza vakcine biti podijeljeno širom svijeta do 2021. godine. Prenosi Mila Dobradović.
Brojni svjetski lideri na ovonedjeljnom virtualnom samitu Ujedinjenih nacija izrazili su nadu da će vakcina biti pristupačna i dostupna svim zemljama, bogatim i siromašnim. Ali pošto su sjedinjene američke države, Kina i Rusija opredijelile da se isključe iz zajedničkih napora na razvoj i distribuciji vakcine, molbe upućene Ujedinjenim nacijama su brojne, ali vjerovatno uzaludne. Da li ljude treba ostaviti da umru, pitao je predsjednik Hondurasa Juan Orlando Hernandez, koji je prebolovao COVID-19 govoreći o nesigurnom putu naprijed. Više od 150 zemalja pridružilo se COVAX globalnoj šemi dizajniranoj za distribuciju vakcine protiv koronavirusa po najnižim mogućim cijenama. U COVAX-u su i bogatije zemlje, ali odsustvo Vašingtona, Pekinga i Moskve znači da odgovor na zdravstvenu krizu, za razliku od bilo koje druge u ovih 75 godina, teško da može postati globalan. Umjesto toga, tri sile su se nejasno obavezale da će dijeliti bilo koju vakcinu koju razviju, vjerovatno nakon što prvo pomognu svojim građanima. Preostalo je nekoliko nedjelja prije isteka roka za pridruživanje državama COVAX-a i mnogi šefovi država koriste sastanak Ujedinjenih nacija kao veliku šansu za traženje bilo čega, nagovaranje, čak i za stavljanje na stup strana. Predsjednica Gane Nana Akufo-Addo istakla je iluzornu prirodu granica i bogatstva. Virus nas je naučio da smo svi izloženi riziku i da ne postoji posebna zaštita za bogate ili određenu klasu. Nikada se nismo suočili sa situacijom da 7,8 milijardi ljudi na svijetu treba vakcinu gotovo u isto vrijeme, rekao John Lekensong, šef Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti. To je dovelo do teških pitanja, ko će prvi dobiti doze vakcine, ko sklapa privatne ugovore da bi ih dobio. Ovo nedjeljni govori jasno pokazuju da takva pitanja imaju egzistencijalno značenje. Potraga za vakcinom ne smije biti čisto trgovački čin, smatra Irak, niti pitanje konkurencije, dodaje Turska. Moramo ukloniti politiku iz vakcine, govore iz Kazahstana. Potrebna nam je istinska globalizacija sa osjećanja, navodi iz Slovačke. Dominikanska republika je bila više nego izričita u izjavi. Zahtijevamo da ova vakcina bude dostupna svim ljudskim bićima na planeti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres započeo generalnu skupštinu izjavivši: glupa greška je misliti da možemo sačuvati bogate ljude, a dopustiti da siromašni ljudi pate. Nije sigurno da će primjedbe svjetskih lidera izrečene u videozapisima tokom sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija promijeniti situaciju. Zdravstveni stručnjaci, aktivisti i svi ostali sa zabrinutošću postavili su to pitanje.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa nestrpljenjem očekivani dan baterija, na kojem je Elon Musk najavio jeftinije električne automobile Tesla, zasnovane na moćnim baterijama, ali za koje će trebati vremena, nije ispunio očekivanje investitora, što je rezultiralo padom deonica kompanije i preispitivanjem stručnjaka o efikasnosti najavljenih inovacija, pišu svjetski mediji. Osnivač Tesla Elon Musk najavio je tehnologiju za koju kaže da će Tesline baterije učiniti jeftinijim, a moćnijim, a električni automobil pristupačnim, što investitore ipak nije oduševilo, navodi BBC. Na prezentaciji koju je Musk nazvao Dan baterije, predstavljena je mogućnost potpuno autonomnog modela Tesle, vrednog $25,000, ali za otprilike 3 godine. Musk je istakao da su za jeftinije modele Tesle najvažnije inovacije u načinu na koji kompanija dizajnira baterije, čime će se radikalno poboljšati njihova efikasnost. Teslin pristup, dodaje BBC, uključuje integrisanje baterije tako da ona čini deo strukture vozila, čime se smanjuje efektivna težina baterije. Glavna najava, ističe britanski servis, bile su Tesline nove, veće cilindrične baterijske ćelije koje bi trebalo da pruže 5 puta više energije, 6 puta više snage, 16% veći domet vožnje. Ali, za primjenu najavljene tehnologije, verovatno će trebati godine. Ulagači se povlače iz Tesle posle Maskovog praznog dana baterije, piše Times, ističući da se očekivalo da će kompanija najaviti značajan proboj sa novom tehnologijom baterija, koje bi imale kapacitet za Teslin pogon za ceo životni vek električnog vozila. U utorak, pre događaja, inače, tržišna vrednost Tesle smanjena je za 23,5 milijardi, pošto su deonice kompanije pale za 5,6%. Već narednog dana umanjene su za dodatnih 10,3%, pa je na taj način, ukazuje Times, Musk za 2 dana izgubio više od $50 milijardi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a možete nas pronaći na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav! Slobodna Evropa, glasom mladih.
Pojavom interneta i društvenih mreža mladi su danas konstantno izloženi mnoštvu različitih informacija, među kojima se javljaju i pojedini oblici digitalnog nasilja, pa i seksualnog uznemiravanja. Postoje razni oblici digitalnog nasilja, kao što su fizičko, psihičko, seksualno nasilje. Najveći broj ovih slučajeva odvija se putem društvenih mreža i raznih aplikacija za komunikaciju na mobilnim telefonima. Svaki od njih ima za cilj da uznemiri, povredi i ponizi žrtvu. Šta je digitalno nasilje, ko je sve izložen, kako ga prepoznati i odbraniti se, kome se obratiti za pomoć, u kojoj su meri roditelji uključeni u sadržaje koje konzumiraju njihova deca, razgovarali smo sa mladima u Subotici i u Beogradu. Ja sam Natalija Jakovljević, a vi slušate podcast Glasom mladih.
Slušate Glasom mladih.
Saška, Sanja i Lara kažu da je digitalno nasilje veoma rasprostranjeno među mladima i da mnoga deca nemaju dovoljno znanja da prepoznaju ovaj oblik nasilja i da ga često smatraju normalnim. Glavnu ulogu u prepoznavanju nasilja koje deca trpe imaju njihovi roditelji, koji moraju da izgrade dobar odnos sa svojom decom. Međutim, neretko se dešava da oni usled svakodnevnih obaveza jednostavno ne izdvajaju dovoljno vremena za njihove probleme i ne razgovaraju sa njima o sadržajima koje prate na internetu. Saška Jurić iz fondacije Tijana Jurić iz Subotice kaže da je danas među mladima najpoznatiji oblik nasilja takozvani cyberbullying, to jest cyber maltretiranje, gde mladi krišom fotografišu neke ljude i postavljaju fotografije na društvene mreže gde ih nakon toga komentarišu.
To je nasilje na internetu, odnosno svaki vid nasilja koji nastaje upotrebom digitalnih tehnologija, odnosno korištenjem interneta i mobilnih telefona, sa nekim ciljem da se ta druga osoba koja trpi to nasilje uznemiri, ponizi, povredi, odnosno da se nanese neka šteta. Ono što možemo da stavimo u digitalno nasilje jeste širanje neistina, prijavljivanje lažnim profilima, objavljivanje nekih fotografija, sramotnih fotografija nečijih, sa tim ciljem da mu se nanese šteta, lažno predstavljanje, slanje prijetnji, neovlašćeno slanje fotografije žrtve, manipulacija tim fotografijama, odnosno ucene fotografijama ili neke otvorene ili prikrivene prijetnje žrtvi. Eto, to je nešto što možemo danas da stavimo u digitalno nasilje. Ono što mislim da ljudi nisu svesni jeste da digitalno nasilje, mi izlažemo decu digitalnom nasilju već kada oni imaju 2-3 godine. To je baš ono što ste vi rekli. Deca danas, od kada se rode, ona su pripojena telefonu. Roditelji nemaju vremena za njih, te samim tim oni ni ne znaju šta ta deca gledaju. Kada mama kuva ručak, da detetu od 2-3 godine telefon, oni ni ne znaju da li dete gleda neki sadržaj koji ima prikriveno digitalno nasilje. Ono što mi negde primetimo jeste da je Instagram mreža koja najviše negde je izložena tom digitalnom nasilju. U suštini neka najpopularnija trenutno oblik nasilja jeste taj neki spotted. To je novi oblik gde mladi fotografišu krišom druge osobe i postavljaju fotografije na Instagram. U jednom trenutku je to bilo da oni fotografišu krišom druge osobe kako bi saznali njihovo ime, prezime, u koju školu idu. Pa je onda to bilo da su oni stavljali na Instagram mreže
mreže, na Instagram mreže neke kao profile, najružniji momci i devojke, pa svih to krično fotografisali osobe i tamo objavljivali. Sve je to neki vid digitalnog nasilja. Ranije je to bio Facebook, tamo je bilo popularno digitalno nasilje, gde su na nekim stranicama u razred, na primjer, napravi stranicu da je devojčica iz tog razreda glupa, gde se ceo razred priključi toj grupi i onda omalovažavaju i smevaju tu devojčicu jednu. Tako da je sa Facebooka, koji je nekada bio popularan među decom, sad to prešlo na Instagram. Na YouTube-u to su uglavnom, kada neki YouTuberi kače video sadržaj, dole se mogu pojaviti komentari gde oni možda i smevaju tog YouTubera, ali u suštini YouTube je mreža gde mi, nažalost, isto ne možemo da kontrolišemo YouTubere koji imaju milijonske preglede, sadržaj koji oni objavljuju. Najčešće to jeste neki sadržaj koji nije primeren za decu i za taj uzrast dece koji oni gledaju tog YouTubera. Ali eto, nažalost, ne možemo, nemamo taj uticaj da YouTuberima objasnimo da moraju da promovišu sadržaj koji jeste za deca uzrasta koje njih gledaju, a to je najčešće osnovna škola.
Aktivistkinja u Autonomnom ženskom centru iz Beograda, Sanja Pavlović, kaže da se digitalnim nasiljem zloupotrebljava tehnologija, a pre svega ljudi svih uzrasta koji su mu izloženi. Ona se kroz svoj rad najviše bavila digitalnim nasiljem među srednjoškolcima.
Dolazi do određene povrede drugog lica, u smislu psihološke povrede, fizičke, ekonomske, seksualne, bilo koje. Dakle, ono se zapravo sprovodi zloupotrebom tehnologije i može se odvijati na samom internetu. Najčešće, mislim, dešava se gotovo na svim mestima na internetu gde postoji bilo koji vid komunikacije. Može se odvijati i prosto putem SMS poruka, poziva, raznih drugih aplikacija. Naše iskustvo pokazuje iz rada sa srednjoškolcima i srednjoškolkama. Naše iskustvo pokazuje da pre svega je važno sa njima razgovarati o tome šta uopšte jeste nasilje, da bi onda mogli da dođemo do toga šta je nasilje koje se dešava u nekom virtualnom svetu. U tom smislu nekako vidimo da ono što se najteže prepoznaje jesu različiti vidovi psihološkog i seksualnog nasilja. Dakle, nekako je potpuno normalizovano i vređanje i omalovažavanje, pogrdne reči, dakle svi ti vidovi koji mogu nekako da nas povrede na psihološkom nivou se često ne prepoznaju kao nasilje. Sa druge strane, opet vidimo i da jedno naše prethodno istraživanje koje smo radile upravo sa tom publikom, sa srednjoškolcima, pokazalo je da svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka smatraju da jedan šamar nije nasilje. Tako da čini mi se da nekako i oni odrastaju u kulturi koja u potpunosti normalizuje nasilje, pogotovo kada govorimo o nasilju koje se dešava specifično devojkama, a to je pre svega neki različiti vidovi seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, i da se to nekako smatra ili šalom ili delom odrastanja ili prosto nečim što je normalno da dolazi od momaka, i vidimo da je sa njima zapravo dosta potrebno raditi na tome da prepoznaju šta je nasilje, da bi mogli dalje da znaju kako da reaguju.
Na osnovu iskustava Subotičanke Lare Majkić, inače studentkinje u Novom Sadu, psihičko i fizičko nasilje je najizraženije među učenicima u osnovnim školama. Kako kaže, i sama je bila žrtva neprimerenih poruka.
Po mene digitalno nasilje, sve što spada u cyber nasilje, ono sve što se dešava digitalno, po meni preko interneta i tako dalje, za mene je digitalno nasilje. Fizičko nasilje je, ja mislim, nasilje gde se institucioni sistemi najviše aktiviraju, dakle tada je kao alarmantno, ali dok je psihičko i digitalno, mislim da je još tu negde se otprilike popušta malo više. Tako da tu bi negde više bio taj koš stavila kada je u pitanju digitalno nasilje. Od srednje škole pa nadalje se ne pojavljuje toliko u toj meri psihičko i fizičko nasilje koliko najviše u osnovnoj školi. Mislim da je tu najalarmantnije, makar iz neke moje perspektive i ličnog doživljaja to je tako bilo, jer u srednjoj školi tada su uvek deca malo hrabrija i znaju da stanu u odbranu žrtve kada je u pitanju nasilja. Kada je osnovna škola u pitanju, tu su mislim deca i mnogo pasivnija i tu se to nekog grupom zato što se sami boje da će biti izloženi fizičkom, tako i digitalnom nasilju. institucije mislim da ne reaguju, škola ne reaguje u toj meri u kojoj bi trebalo, a da i oni su ograničeni nekim mnogo blažim kaznama. Mislim da bi mnogo, mnogo više trebalo da se posveti osnovne školi, zato što takođe i uzvrljaš novcima su vrlo često, pogotovo danas, nekako diskutabilni. Vidjeli smo, na primjer, o nekih youtubera i tako dalje, popularnih sličnosti. Mislim da je mnogo, mnogo veći fokus treba da postoji u osnovnim školama, što mislim da je tada vršnjačko nasilje mnogo izraženije, a institucije to ne prepoznaju. Tek kad dođe do fizičkog nasilja, postaje alarmantno. Najviše ono sa čime sam se ja susretala je to bukvalno samo preko poruka neke, pretnje i tako dalje. Najviše to bilo u sklopu to psihičko nasilje, pa da ja vidim što sam doživljavala nasilja, bilo je u osnovnoj školi, ali to isto sve tako spadalo, ako su pretnje, mislim nisu pretnje bili, ali kako su, kako sam neke reči, su mi bile upućene uživo, tako sam i dobijala i preko poruka u tim nekim grupnim četovima i tako dalje, ali znam da je bilo iz nekih primjera mog okruženja, bilo nekih pretnji oko šerovanja fotografija, eksplicitnih i tako slično. To je verovatno ono što sam najviše slušala iz okruženja. Pogotovo također dešavalo se kad sam bila malo starija, da su mom se pretjeli da će da podele fotografije devojaka, eksplicitnih slika koje su im šlale i tako dalje. To je verovatno najviše ono što sam vidjela od digitalnog nasilja, pogotovo seksualnog.
Slušate podcast Glaso mladih.
Saška kaže da je jedna od odlika digitalnog nasilja visok stepen anonimnosti nasilne osobe ili grupe, kao i povlačenje žrtve u sebe. Kao ključ rešavanja problema navodi međusobno poverenje između roditelja i deteta.
Roditelji su ključ u stvari te odbrane. Ako roditelji imaju dobar odnos sa svojom decom, to je nešto što je najbitnije. Da roditelj primeti, jer deca koja trpe digitalno nasilje ili bilo koju drugu vrstu nasilja, postaju ćutljiva, povučena. I tu detetovu zabrinutost u stvari treba da prepozna roditelj. Ali isto tako, negde moj lični stav jeste da mi treba decu da učimo empatiji i da oni isto tako kada dođu u školu primete da li je ta njihov drug ili drugarica zabrinut, da li je povučen i da nekako uspeju da reaguju. Takođe, roditelj će primetiti kod deteta da li dete uglavnom ne žele da ide u školu. On, kada postaje žrtva digitalnog nasilja, ima izgovore da ga boli glava, da ga boli stomak. U stvari ima te fizičke posledice digitalnog nasilja, izbegava školu. Tako da je roditelj ključ svega. Dete će jednom da izabere trenutak za koji smatra da je dobar i da tada dođe da kaže roditelju šta mu se dešava. Ukoliko tada roditelj odbije dete pod izgovorom nemam sada vremena, poslaćemo, dete u najvećem broju slučajeva je odlučilo jednom da mu kaže i kada vidio da roditelj nema vremena za njega, on se povlači i neće više biti otvoren da kaže roditelju za taj problem. Tako da je roditelj taj ključ koji može da pomogne svom detetu. Naravno, dete kada trpi digitalno nasilje, roditelj treba da razume dete i ne treba da viče pa što si to uradio, nego tom zajedničkom edukacijom koju i mi kao fundacija sprovodimo u školama, trebamo svi zajedno, i deca i odrasli, da se edukujemo kako da postupimo kada dete trpi nasilje. To je isto ovo kao kako se obratiti za pomoć. Što se tiče institucija, to je naravno policija gde roditelj ili dete treba da se obrati za pomoć. Oni imaju jedan jako dobar mail, prijavipedofiliju@mup.rs, gde možete da prijavite ili pedofiliju ili neki štetan sadržaj na internetu. Zatim imamo ovaj nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, gde je broj telefona 19833, ili možete otići na sajt Pametno i bezbedno, a tu moram da spomenem i Net patrolu koja radi u okviru naše fondacije, gde deca, i to najčešće stvarno deca, to moramo da se pohvalimo, da su naše edukacije negde uspjele u tome da nama deca prijavljuju taj štetan sadržaj na internetu ili neki štetan video materijal. Kada mi odemo u školu, uglavnom osnovci koji su tu negde od prvog do šestog, sedmog razreda, oni ostaju zbunjeni kada i mi u stvari ispričamo šta je to digitalno nasilje, jer oni su ga u većini slučajeva negde pretrpali, ali nisu znali. Sedmi osmi razred je već negde svestan, dok mogu da kažem da i srednjoškolci baš ne znaju da li su oni nekome naneli štetu time što su oni proizveli neki vid digitalnog nasilja. Ali ono što moram da kažem jeste da nisu samo deca ta koja su izložena digitalnom nasilju. Nama se skoro pa svakodnevno javljaju na ljudi koji imaju 30, 40, 50 godina gde su oni bili izloženi nekom vidu digitalnog nasilja. Uglavnom je to seksualno nasilje na internetu i oni su upali u tu klopku, tako da nisu samo deca ta eto koja su nažalost bila žrtve digitalnog nasilja. Smatram da ključ igraju roditelji koji će sami da dete odvedu kod psihologa, jer dete pored tih fizičkih posledica koje u stvari su nevidljive, dete kaže da ga boli glava, boli ga stomak od tog stresa koje je pretrpeo, ali stvari su mentalne i emocionalne posledice te koje su najgore po dete kada trpi digitalno nasilje ili bilo koju drugu vrstu digitalnog nasilja. Tako da naravno mislim da je najlepša stvar kada i dete i roditelj su svesni da odlazak od psihologa nije ništa strašno, već će taj neko stručan uspeti da pomogne detetu da lakše izađe iz tog nekog začaranog kruga u kojem se dete našla, eto, negde ni krivo ni dužno.
Prema Sanjinim rečima, iako možda još ne umeju da prepoznaju pojedine pojave i nazovu ih pravim imenom, deca se najčešće obraćaju jedni drugima kada imaju problem. Ona smatra da je najvažnije da deca uz pomoć roditelja izgrade kritički odnos prema sadržajima koje vide.
Najčešće se zapravo poveravaju jedni drugima i opet kažem, iako ne umeju da imenuju određenu stvar kao nasilje, oni svakako znaju šta je ono što ih povređuje, što ih plaši, zastrašuje, sa čime se osjećaju neprijatno. I u tom smislu oni na taj način komuniciraju, ne imenuju to kao nasilje, ali komuniciraju da ih je nešto povredilo ili uplašilo. Najčešće se obraćaju dakle svojim vršnjacima i vršnjakinjama i u tom smislu mislim da je jako, da je izuzetno važan rad upravo sa mladima, ne samo zbog onoga što se njima lično dešava, već jer su oni jedni drugima najvažnije karike u smislu podrške i zaštite i upućivanja na neke nove informacije i dalje neke postupke. Zapravo svi odrasli koji su oko njih bi trebalo da mogu da budu osobe od poverenja kojima mogu da se obrate kada se nađu u takvoj situaciji. To su pre svega dakle roditelji. Sa druge strane tu su i nastavnici, nastavno osoblje. Mi vidimo iz našeg istraživanja da zapravo najmanji broj njih bi se obratio nastavnicima i to je negde ispod 10%. Dakle vidimo da postoji ogromno nepoverenje u nastavni kadar da će reagovati, pogotovo kada je reč o digitalnom nasilju. Digitalnom nasilju smo izloženi bukvalno svi koji koristimo bilo koji vid tehnologije, pogotovo ukoliko smo na internetu u toj javnoj sferi interneta. Ono što sva istraživanja i statistike pokazuju jeste da su devojke i žene češće izložene nasilju na internetu. Konkretno, na primjer, naše istraživanje je pokazalo da je više od polovine devojaka srednjoškolskog uzrasta preživelo neki vid seksualnog nasilja, seksualnog komentarisanja na internetu, dok sa druge strane, na primjer, momci su doživeli isto nešto više od polovine njih, doživeli su različite vidove pretnje. Međutim, kada smo ih pitali kako su se osjećali povodom nasilja koje su doživeli, daleko veći broj devojaka u odnosu na momke je rekao da su bile uplašene i zastrašene tim činom, dok su momci rekli da je to za njih potpuno ok i da ne vide da je to bilo šta strašno. Tako da su zapravo posljedice digitalnog nasilja zaista različite utiču na momke i na devojke. Međutim, ono što neka druga istraživanja pokazuje jeste da kako uzrast dece raste, tako su sve više izloženi različitim oblicima digitalnog nasilja konkretno. Kada dođu u srednju školu, oni su već u potpunosti naučeni na tehnologije daleko napredniji sa tehnologijama, novim alatima, novim aplikacijama u odnosu, na primjer, na svoje roditelje, pogotovo u odnosu na nastavnike. U tom smislu vidimo da postoji taj veliki jaz između mladih i njihovog znanja u smislu tehnološkog znanja, a sa druge strane manjak iskustva, životnog iskustva, prosto manjak nekog šireg društvenog znanja koje nam je potrebno da smo se izborili sa onim što vidimo na internetu. I tu dolazi do tog jaza gdje u stvari vidimo da je ključno graditi poverenje sa mladim ljudima. Ja nikad nisam bila zagovornica toga da mladi ne smiju da koriste internet, da im treba ukinuti i tako dalje. Naravno, zavisi od uzrasne kategorije, ali mislim da je ključno da zapravo roditelji s njima pričaju o tome šta se dešava na internetu, ko su ti ljudi koje oni prate, na primjer, na YouTube-u, šta gledaju, kakav je, da prosto im grade kritički odnos prema svemu onome što vide na internetu, a videće svašta. Prosto ako ne oni lično, videće njihovi vršnjaci i to će se proširiti. I u tom smislu je važno da imaju kritički odnos, kritički stav prema svemu onome što vide, ali za to je dakle, potrebna velika podrška roditelja, nastavnika, dakle potrebno je na neki način i u formalno obrazovanje uneti teme koje se tiču korišćenja interneta, nasilja na internetu, rodno zasnovanog nasilja. To je ono što nam nekako fali.
Slušate Glasom mladih.
Lara objašnjava da je važno da roditelji ne ograničavaju pristup sadržajima na internetu, zato što će deca pronaći način da pogledaju sve ono što ih zanima. Ona također, poput Saške, smatra da je najbolji put izgradnja međusobnog poverenja. Kao jednu od najvećih opasnosti izdvaja pornografiju na internetu.
Roditelji su ti koji treba tu priču da shvate vrlo zbiljno od samog starta. Znači da stariji nemaju uopšte više osjećaj kakav je to kada ste dete. Kada dete u pitanju, ta neka mala uvreda može da ostavi ožiljak za ceo život. I to neko nasilje koje deluje kao obična svađa između dece može tom detetu da promeni sve. Tako da mislim da su roditelji ti koji treba ozbiljno da shvate svoje dete i da guraju tu priču u školi i da pritiskaju stvari institucije da reaguje. Ukoliko škola neće da reaguje, idemo na tužilaštvo ili staviti da dalje. Nisam stvarno sigurna kako ide pravno, ali zaista u škole do sada sam samo mogla da se razočaram i to je to. Ali to je jedina, mislim, prva opcija da treba da se krene svakako. Sad već mislim da je pristup taj da se brani deci, da imaju pristup određenim sadržajima i tako dalje. To je potpuno nemoguće. Jednostavno je potpuno nemoguće postojati neki kao takozvani kids programi za YouTube, za Netflix i za tako dalje, ali mislim da su sad deca mnogo sposobnija da prođu vrlo lako će neke prepreke, tako da mislim da mnogo pitnije da se deca edukuju, da razgovaraju otvoreno sa roditeljima, umjesto da roditelji idu tom putanjem da ograničavaju određene sadržaje, osim se neće desiti, neće uspjeti u tome, i samo će još više da poguraju dete zbog radoznalosti prosto da istraži te sadržaje koje ne smije da istraži. Tako da mnogo je bolje što ranije od uzrasta razgovarati o sadržajima koji prosto nisu za njihov uzrast, ali dođi će za njih nevinovno. Ono što mislim da je uvek bilo i uvek bit će, to je mislim prerano se susreću sa pornografijom. I dečaci i devojčice. Tako da mislim da to nešto što ostavlja najveći, mislim, ožiljak i uticaj na dalji život kasnije. Zato što prosto ti mladi dečaci i pogotovo dečaci u tvorstvenom periodu, mislim da prosto ta vizija kako treba da izgleda seksualni odnos, vođenje ljubavi, vrlo rano im se ureže, nemaju drugi sadržaj koji bi mogao da im pomogne. Dakle, obrazovanje koje u školama, seksualno obrazovanje, vrlo ne dotiče se veze i tako dalje, tiče se kontracepcije i tako to što nikome nije interesantno u tom periodu, pogotovo sa 10 godina niko neće doći još pričati o tome. Ali deca će da vide prosto pornografiju i to će biti jedina njihova vizija kako to izgleda, tako da mislim da to i dalje i bio i ostao po meni neki sadržaj koji verovatno najviše ožiljak i utjecaj može da ostavi. Sad ne mogu da pričam za decu koje sadržaj postoje, ali ono što sam ja videla je verovatno ono primjer onih youtubera koji i tako javnih ličnosti guraju ih da, mislim ne guraju nego daju, tako ja to da kažem, dozvolu da rade neke stvari, priče na određen račun i tako dalje, jer prosto njih niko ne sprečava u tome. Tako platforme toliko otvorene da nema uopšte cenzuri sanja bilo od kakvog sadržaja. Tako da mogu da brisu bilo čemu bilo kada i mogu da misle da je moralno i ono što nije. Kada dođe iz tog razgovora sa roditeljima najsanje to neko prekoravanje, nije uopšte nerazumijevanje, nije uopšte
nevredostog momenta, hajde dođi sad da pričamo, jer ponekad su i roditelji prosto blokirani, ne znam kako da razgovaraju tim temama, pogotovo ako su neki kao neprijatnije te teme, da kažem, kao na primjer pornografija i tako dalje. Onda je to, mislim da redko koji roditelj, ovaj, u mom okruženju, makar što sam vidjela od roditelja, je znao da sedne i da popriča ovaj, sa svojim sinovima. To je jako bitno sada, ja mislim, jeste da se i roditelji sami edukuju kako funkcioniše digitalno nasilje, kako kruže digitalni sadržaj i da o tome priča sa svojim detetom, a ne sa svojim, sa svojim generacijama. Zašto je to problem? Njihova generacija to posmatra, ne znam, kao zlo, kao nešto treba se ograniči potpuno i tako dalje. Tako neke stvari koje prosto više nisu njihove moći i sa tim da se pomire. Ali ukoliko zaista žele da reše problem, mislim da moraju da se fokusiraju mnogo više da se oni sami edukuju kako bi pomogli sebi i svom detetu i stvorili neko bezbedno okruženje.
Slušate Glas mladih.
Danas roditelji nemaju vremena da se bave sadržajima koji su u fokusu njihove dece, kaže Saška, i dodaje da se dešava da na edukacijama koje u školama sprovodi Fondacija Dijana Jurić, oni jednostavno nisu upoznati sa osnovnim sadržajima koje prate njihova deca.
Danas roditelj je zaokupljen time da zaradi novac kako bi mogao da obezbedi neku finansijsku situaciju u porodici, da roditelji nemaju vremena da se bave time. Mislim, to ja to govorim iz ličnog iskustva, iz okruženja osoba koje ja znam. Kada odemo u neku školu, na edukaciju, roditelji ostanu zaprepašćeni nekim u stvari osnovnim stvarima koje deca gledaju na internet. Oni nisu znali od mnoštva mreža, uopšte nisu znali polovinu tih mreža koju u stvari deca svakodnevno koriste. Tako da roditelji generalno nisu upućeni u sadržaj koji deca primenjuju. Ja sada evo imam 23 godine, ostvarila sam sa majkom jako lep odnos. Moja majka ima lozinke mojih društvenih mreža, ali vi to kada kažete deci, njima je to neshvatljivo da oni podele svoje lozinke sa roditeljima kako bi roditelj bio upućen u sve to. Kada smo počeli da odlazimo na edukacije, roditelji se nisu odazivali i to je najveći u stvari problem. Roditelji nisu bili zainteresovani da vide šta se to dešava na društvenim mrežama i onda kako je vreme teklo, kako su se i dešavale neke strašne stvari koje smo čitali po novinama, a vezane su za digitalno nasilje, tako su i roditelji nekako dolazili zgroženi time šta se dešava i sada evo možemo da se pohvalimo da roditelji stvarno sve više negde imaju želju da vide šta im deca radi, kako da pristupe, stvarno imaju želju da vide kako oni da ostvare neku komunikaciju sa decom, kako bi deca mogla njima da se povere. Ono što jeste negde pravilo jeste da detetu ne treba ništa zabranjivati, jer detetu ako zabranite, ona će baš imati želju da to nešto pogleda i da virne šta se na tim nekim nedozvoljenim sadržajima dešava. Tako da decu treba pustiti, ali treba ostvariti taj odnos poverenja kako bi roditelj u svakom trenutku mogao da vidi šta dete gleda, da porazgovara sa njim, ali svakako ne treba braniti zato što će dete baš tada hteti da pogleda taj sadržaj na internetu.
Sanja nas je upoznala i sa kampanjom koju sprovodi Autonomni ženski centar, a koja se između ostalog bavi i digitalnim nasiljem, kao i partnerskim odnosima među mladima.
Mogu da neću, ljubav nije nasilje, je kampanja Autonomnog ženskog centra koja je prevencijskog karaktera, namenjena mladima srednjoškolskog uzrasta pa i onima malo starijima. Zapravo kampanja je u širem smislu se bavi temama partnerskih odnosa mladih, rodnom ravnopravnošću, štetnosti rodnih uloga, diskriminacijom, ali generalno dakle fokus nam je na partnerskim vezama, na tome da mladi prepoznaju, da sa njima razgovaramo i o tome kako partnerski odnosi mogu da budu lepi, šta je ono što je kvalitetno u partnerskim odnosima. Koliko im fali zapravo znanja o tome šta je nasilje, isto tako nisakim ne pričaju ni o tome šta je to ravnopravan odnos. U posljednjem periodu smo se posebno fokusirali na digitalno nasilje, jer naše iskustvo iz rada u školama, pošto također držimo i radionice mladima,
je pokazalo da ne možemo govoriti o partnerskom nasilju, a da ne govorimo o digitalnom nasilju. Jer prosto gotovo da sve što im se danas dešava, im se dešava na neki način putem tehnologije. U okviru sajta Mogu da neću RS postoji stranica koja se zove Neću pedija, koja je zamišljena kao s jedne strane mini enciklopedija različitih pojmova u vezi sa digitalnim nasiljem i generalno komunikacijom u digitalnom svetu. I također bit će u narednom periodu i videa, interaktivnih igrica, svega onoga što može da zainteresuje mlade da se upute u ovu temu.
Neki od zaključaka koji se nameću na kraju ovog izdanja podcasta Glaso mladih je da posljedice digitalnog nasilja različito utiču na devojčice i na dečake. Mladi danas odrastaju u svetu interneta i u kulturi koja na neki način normalizuje nasilje. Neophodan je otvoren dijalog između roditelja i dece o temama koje se tiču sajber nasilja kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe koje mogu imati ozbiljne posljedice na njihovo odrastanje i način percepcije nekih životnih izazova u budućnosti. Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Sa vama je bila Natalija Jakovljević. Ostanite i dalje uz Radio Slobodna Evropa. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.